күңелләргә үтеп керә якташларыбыз моңы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, хәзер дулкыннарыбызда якташларыбыз моңы сәхифәсе кысаларында чыгучы чираттагы тапшыруына тыңларга дәшеп калабыз. Тиләче төбәге һәр яклап үзенең талантлары, зыялы кешеләре белән горурлана ала. Һәм алар турында теләсә кайсы мөнбәрләрдән сөйләп була. Менә шундый күренекле кешеләребезнең берсе, безнең яраткан җырчыбыз, Татарстанның атказанган артисткасы Айгел Бариева. Айгел Бариева белән очрашу бик кызыклы шартларда үтте. Теләченең 25 еллыгы уңаеннан Иске Җири авылы үзешчәннәре Туган җирем Теләче фестивалендә чыгыш ясады һәм әлбәттә сәхнә артында Айгел Бариеваны күреп, мин бик гаҗәпләндем һәм шатланып куйдым. Инде шул фырсаттан файдаланып, Айгел Бариева белән әңгәмә дә корып алдым. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга әлеге әңгәмәне тыңларга тәкъдим итәм.
Барлык җири халкын, барлык теләчеләрне сәламлисем килә. Һәм кеше олыгайган саен туган ягына тартыла әйтәләр бит. Демәк, мин дә картая башладым шундатта. Соңгы арада бик нык туган яклар үзенә тарта башлады. Чөнки бала чагымда, яшьлегемдә нәкъ менә Саба һәм Теләче якларында үтте. Минем әнием һәм дәвәнием Иске Җиридән, һәм шуңа күрә минем бала чагым тулайым Иске Җири авылында үтте дип әйтәсем килә. Һәм менә бүгенге кичәдән дә бик зур кичерешләр белән карап утырам. Хәтта күңел тула, җылысылар да килә, чөнки бөтен балачак искә төшә, бөтен дәвани, әни искә төшә, шуңа күрә рәхмәт әйтәсем килә мине чакырганнары өчен менә бу кичәгә, чөнки чынлап торып та бу минем тарихым, минем үткәнем һәм аны берничек тә онытып булмый. Һәм онтырга җыенмыйм да, ул мәңге миндә яшәячәк һәм Аллага шөкер менә шушындый туган ягым булуыма мин бик нык сөенәм, горурланам һәм киләчәктә дә менә шулай күрешергә язсын, кайтырга язсын.
Сезнең әтиегез Саба районы Яулашта авылыннан түгелме?
Әйе, әти туын ул Олы Арташта туды, ләкин инде алар аннан узак кына еллар Яулаштауда яшәп, мәктәптә шунда мәктәптә йөреп, минем дәвани һәм дәвәтием Дәвәти мәктәп директоры булып Яулаштауда, дәвәни укытучы булып бик зак еллар эшләп. Хәтта анда Яулаштауда әтинең исеме белән урамы да бар, мәктәптә дә, мәктәптә аның исемен йөртә, музей дә булдырганнар, молодцылар, бик зур рәхмәт аларга. Шуңа күрә әйтәм бит, минем өчен ике якта бик якын. Теләче дә минем балачагым, мин һәрвакыт шулай дим, Теләче дә минем балачагым үтсә, яшьлегем минем Саба районында үтте. Шуңа күрә ике җилкәм кебек, икесе дә миңа бик якын.
Инде күбрәк менә дуэтлар эшлисез. Шул турыда да, бүгенге иҗатыгыз турында да әзрәк.
Бүгенге иҗатка килгәндә, дуэтларга килгәндә, гомумән инде дуэтлар минем бик күп. Әле күптән түгел генә санап караган идем үзем өчен генә бер 15ләп кеше белән дуэт җырлаганым бар. Һәм инде алар арасында сез әйтүнчә Лилия, Зөлфәт Зиннуров шулай ук безнең якташ, Рәсим Низамов шулай ук якташым. Аннары соң инде Фәрит Хайрулычны да әйтеп китәргә кирәк, чөнки аның дуэты аерылмар буларак ул бөтенләй инде тарихка кереп калганнардан берсе. Яшьләр белән бик күп, Рөстәм Асаев белән, Азат Фазлыев белән, һәм аларны санап бетерлек түгел, ничектер менә ул дуэт җырлау әтидән килгән әйбердер инде дип уйлыйм мин, чөнки мин бит беренче тапкыр дуэт белән әти белән чыктым сәхнәгә. Шуңа күрә дуэт җырларга ул вакытта әле бик сирәк күренеш иде. Ул әти менә мине чыгарганда һәм әтиле әниле дуэт бөтенләй юк иде татар эстрадасында. Без беренче тапкыр менә чыгып сәхнәгә. Шуннан шир булып калгандыр инде ул миндә. Шуңа күрә инде дуэт җырлау минем өчен рәхәт, мин яратам дуэтларны.
Сәхнәдә күп бит инде яшьләр, хәзер күп җырчылар. Ләкин менә синең үзеңнең тамашачың бар, яратучылар бар, синең иҗатыңны бик күп яраталар. Нәсере нәрсәдә дип уйлыйсың?
Ой, сырын әйтә алмыйм. Һәрбер җырчының үз тамашачысы бар инде ул. Хәзер менә кай вакыт үзем өчен дә бик күп уйланабыз. Безнең менә яшьтәге җырчылар бөтенләй икенче заманга китте бит инде. Бөтенләй икенче җырчылар китте. Һәм тамашачы да төрле. төрле нишектер рәтләргә бүлеп буламы инде аны. Шуңа күрә һәм уйлап куясың. Барыбер дә шуңа да карамастан үзеше син ашамаса да, барыбер син барасың аның залы тулы, тамашачыга гырлап кулшабы, димәк, аның үзенең тамашачысы бар, димәк, уларга ышый. Һәм һәрбер җирнең үз тамашачысы, ә инде менә ул тамашачысын булдыру һәм аны булдыру бер хәл. Ләкин менә дистә еллар буенча аны тотып тору һәм ул мәхәббәтне ел саен, ай саен, көн саен яклау, менә ул инде бик зур эш дип саныйм мин. Һәм аның чынлап торып, аның өстендә эшләргә кирәк. Тукталып каласың икән, син мәхәббәтне яулау ул бер югалту, аны җиңелрәк дип уйлыйм мин. Чөнки тамашачы ул шундый, ул бүген бар, иртәгә икенче бөтенләй икенче җир чыгам икән белән карарга мөмкин. Шуңа күрә ул бик зур хезмәтен таләп итә.
Сез әйтеп киттең, сиңа әтиеңнән күчкәндер инде бәлки шундый мәхәббәт сәхнәгә. Нәсинең балаларыңда бармы?
Минем балаларымда булыр иде, ләкин мин кичкенәдән үк аларны читтә торырга тырыштым. Ни өчен дисәгез, чөнки минем дә бит әти-әни бик каршы киләдерләр минем артист булуыма, бигрәк тә әти. Ләкин каршы килсәләр дә мине гел үзләре белән үстереп гастрольләрдә әти инде бөтенләй без һәрбер премьера мин Камал театрында үстем диярлек. Мин сәхнә артында бөтен тишекне белгән кеше. Без артист балалары һәрбер премьераны, һәрбер репетицияны безне алып киләдерләр, без шунда үстек инде. Һәм хәтта гастрольләргә дә йөрдек. Элек бит Камал театры айлар буена Ташкентка чыгып китәдер, Алматага, Казахстанга, Мәскәүгә. Менә шунда да безне гаилә белән әти алып китәдер һәр вакыт. Һәм башкача мөмкин булырга мөмкин дә түгел иде, наверное, мин инде шул сәхнә тормышына бөтенләй өйрәнгән бала булып үстем инде, теге чумып үстем дисәм дә була. Шуңа да карамастан әти бик каршы килә диге. Әле әни дә әйтеп торадыр, үлер алдыннан да менә җибәрмә аны, җибәрмә аны, бер кашан да җибәрмә аны. Аның бөтен сәләте бар, но җибәрмә аны сәнгать юлыннан дип шулай әйтәдер. Әни дә каршы иде, әни инде хатын-кыз буларак ул инде хатын-кыз шы түгел, гаилә корырга кирәк иң беренче. Нинди ир риза була инде синең шулай гастрольдә йөреп, шулай шигән тормышы бит ул дип менә шулай дия иде. Ләкин мин барыбер тормышым менә үзенекен итә, шуңа күрә мин балаларны да хәзер әлбәттә мин каршы, әлбәттә мин каршы, ләкин үземә карап мин әйтә алам, миннән бер нәрсә дә тормаячак. Барыбер барсы да Алла Тәгалә кулында һәм үзләреннән. Мин инде аларның яратмаган эш белән эшләүләрен тоже теләмәс идем. Үзләре теләп, үзләре сайлап, нинди юлларын сайлыйлар, бары тик үзләре яраткан эшләре булсын һәм булып чыксын һәм Алла Тәгалә ярдәме белән. Без инде булдыра алганча, әлбәттә әтисе белән, әтиләре белән булышабыз инде.
Айгел, менә сез яллаштау турында сөйләгәч инде, мин үзем дә яллаштау кызы.
Шулаймы ни?
Яллаштау кызы. Һәм менә мин сезнең хәтерлим, сезнең концертны бөтен авыл тутырып килгән иде, һәм сезнең концерт барышында ут сүнде.
Ул шыракны хәтерлим, бик ул әти әниләр, без бит инде бергә концертлар куеп йөрдек. Әти әни, мин, Халима абый Җәләлов. Шулай бер әйе шул. Мин аны миңа искә төшерде Гәүхәрия апа бу явлаштауга килгәч. Мин аны нинди авылда икәнлеген хәтерләми идем, ләкин менә Гәүхәрия апа искә төшеп, ну хәтерлидем шул менә авылда концерт барышында ут сүнде. Һәм инде ут сүнгәч, әлек бит аппарат юк иде, без баянга гына хәтерлим. Бер микрофон белән генә нишектер шулай әле тасма магнитофон иде, берничә җырны гына шул яздырылган фонограммага, калган бөтенсен баянга җырлап, без шулай инде концертлар күп йөри идек. Кинәт ут сүнеп, шығырым тулы зал, нишек инде концертны бітіріп болмай бит, инде тоқтатып та болмай. Юк, тоқтатмайбыз деп, әллә қоян зур КамАЗ мы нәрсәм инде китертерділәр, сез аны хәтерлейсізме, юк, мы тәрәзә түбінен, теге урам яғыннан фарларын яқтыртып, шәмнәрне яндырып, в общем, без ул концертны тәки эшләп бетердек.
Анда әле сезгә бер җигит шундый қояндыр тиз генә җыеп алгандыр инде, ромашкалар букеты да бүләк иткән иде.
Шулаймы? Аны хәтерләмим.
Менә шундан бирле искә төшеп, ничектер күңелгә кирип калган җырчысыз. Һәм инде менә тапшыруубуз акырында бүтүн тилекчи халкына, саба халкына, бизне чинки сабалар да тыңдай өзүңүздүн тилектериңизди.
Албетте, инде кадырлы якташларым деп айтасы келе, айрасы келмей саба менен тилекчини, чинки элегиликтен бүт инде биздин тилекчи ул саба сабага кирген иде, аннарсында айрылып, лекин биз бүтүнүбүз биздин тамырларыбыз бир деп ойлойм мен, хам бир шишме суун ичип өскөн балалар. Шуңа күрә кадырлы якташлар, албетте бүгүнкү тыңгысыз заманада бар да бар бугай, бар да бар шикелле, кибитлерде бүтүнүсү бар, бүтүн жиһазлар тудурулган кишиге матур яшар үчүн, лекин бары бир кишиден кимден сурама көңүл тынчылыгы жетмей хар бирсине. Шуңа мына мен тилер идим хар бирибизге көңүл тынчылыгын тилер идим. Согушлар булмасын, дүйнөлөрүбүз имин булсун, тынч булсун. Мына шушу туган якларыбызны унутмыша, булганына канагат болуп, Алла Тагаланын хар күнү анын жардамын туюп, Аллага шүкүр деп, мына шулай келешекте да матур итеп яшерге язсын, күрүшүргө язсын, исен сау болуп барыбызга да бахытлы, имин тигиз турмуштар тилейм.
Биз рахмат.
Хурматлы радио тыңдаучыларыбыз, сиз толкундарыбызда якташларыбыз маңа сахнасында чыгуучу тапшырууну тыңдадыгыз. Бүгүнкү тапшырубуз кысаларында биз якташыбыз, яраткан жыршыбыз, Татарстандын атказанган артисткасы Айгел Бариева менен болгон әңгәмәне тыңдадыгыз. Инде бүгүнкү тапшырубузну Айгел Бариева башкаруунда жыр менен тәмамларбыз.
Біз жиясы ризық бітмегендір, біз ішесі сулар бар әлі. Әлде шықыр мүн шақырын нарура, иге қайтыр юллар бар әлі. Әлде шықыр мүн шақырын нарура, иге қайтыр юллар бар әлі. Дәрлі жерде ерте бізне язмаш, әр бірі бізні дәр майта. Кайтара эштен орып тол чыкканда безне ий жылысы тартып кайтара ийде күтө ойле ушаклары халелде биз балаларыбыз эй худайым кисе күрме берүк ийге алып койтыр юлыбыз эй худайым кисе күрме берүк айтыр юлыбыз на-на-на-на на-на-на-на на-на-на на-на-на-на на-на-на-на на-на-на шунда киштик бахыт белән тулы сыйу белән тулы елларына эй худайым шатлыклардан түше кайтыр юлларыны эй худайым шатлыклардан түше ийге алып кайтыр юлларыны ийге күтө ойле ушаклары халелли биз кыз хам улыбыз эй худайым кисе күрме берүк ийге алып кайтыр юлыбыз эй худайым кисе күрме берүк ийге алып кайтыр юлыбыз